Кейплер адатлы радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 23 февралы, Кептенің базар күні. Кептенің жемге салам дұғын кептешіклерімізді язғыда дыңдамаға чакырайын. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепте адатлының веб сахипасына ең көп оқылған хабарлардың басын 21 февральдағы көрсөтулөргө көрө Чешменин маалыматы эсасында Түркмөнстанны Харбы курулууга чакырыш жасыны 30 жашка чейинки жогорулондурмак мүмкүнчүлүгүнүн маслагатташылганы барада чап эден хабарыбыз жеткен. Сүлейман Турсунбаевдин күмүртүк жагдайдагы өлүмүнүн 4 жылдыгына кабат чап эден хабарыбыз кем эң көп окулондордун бири болду. Дашары юртлара гитмеге ярдым хүдүрлөгөн хийлегерлердин пидасы болгон адамдар көпөлөр. Раяттары көпөйөн хүдүрлөгөн SMS-лери берилген. Иладонун коопсуздугунун алады билдирер деген ат менен чап эден хабарларыбыз кем эң көп окулондордун бешлигине кирди. Шейле де Балканны чагылардын арасында онкология кеселлери менен кеселлегендердин көпөлөнү барыда берген хабарыбыз көп окулуптур. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmesiniň beren maglumatyna görä, türkmen häkimetleri golaýda harby gurulugy çagyrmak ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmagyň maslahatyny etdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri hökmany harby gurulugy çagyrýş ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Bu mesele Döwlet howpsuzlyk kengesiniň soňky mejlisinde gozgaldy. Prezident, şeýle de ýurdun harby we hukuk goraýjy edarlarynyň ýolbaşçylary hökmany harby gullugy çagyrýş ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Dip çeşmemiz geçen hepte iberin maglumatında aytdı. Häzir kwagtda Türkmenistanda harby gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Agzalyan mejliste her ýylyň harby gulluga çağırış mövsümlerinde hökmany gulluk ýaşyndaky ýigitleriň sanynyň ýyl saýyn azalýandygy. Katastrofiki ýagdaýda dyg barada ýurdun goranmak ministri we bu ministrligiň harby gulluga çağırmak we jemlemek baradaky müdirliginiň serkerdesi prezident hasabat hem berdiler deyip çeşmemiz nıqtadı. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisi 5-nji fevralda geçirildi.
Mejliste harby gullugy berja etmäge ýaragsyz hasaplanýan käbir keselleri, gulluk borcunu yerine yetirmekten saklanýan kesellerin sanawyndan aýyrmaklyk hem teklip edildi. Ýagny öň ýaty dawan, enurez, garagus we başga keseller bolan ýigitler harby gullugy ýaragsyz hasaplanýardy. Häzir bularyň köpüsini ýatırmak barada gizlin karar kabul edildi.
Dip çeşmemiz bellidi. Onun tasdiklamagyna görä mejlise gatnaşan döwlet ýolbaşçylaryna dowam edýän we ýitileşýän bu meseläniň ilata aýan bolmazlygy barada bir tapşyryk hem berildi. Bellesek harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligi barada garaşdy neşir Türkmen News hem ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki çeşmesine salgylanyp 18-nji ýanwarda habar berdi.
Ütgöşmeler varada kararın eyyem işlenip düzülen nügaydilya. Yönü yurdun prezidenti Serdar Berdimhomedov entik onu kol çekmendir.
Dip neşir çeşmesine salgılan yara. Türkmenistan'ın harvı bölümlerinde esker yetmezçiliği yıllar boyu problema bolmonda gal yara. Bu problema sonki yıllarda hasta yitileşer. Muna yurtta demografik meselenin çunlaşmağı ve sonki yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün häsiyette daşarı yurtları okumağı, işlemeye gitmeyi sebep bolýar. Bu barada hükümet edaralarındaki çeşmelerimiz ve yurdun dürlü velayetlerindaki harvı bölümlerin ofiserleri azatlığı ençeme gerek maglumat berdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Ýaş turgun, geljegini umyt baglanýan Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümünün Türkmenistanyň içinde we daşynda döreden agyr duýgularyndan bäri 4 ýyl geçdi. Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylar taýýarlaýan sport mekdeb internatynda täälim alan 14 ýaşly düzýudoçy 2021-nji ýylyň fevral aýynyň başlaryna düzýudo ýarşynda ýeňiş gazananyndan soň aýdylmagyna görä agyr ýenjilmede alan yaralarından helak boldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
4 ýyl mundan ozal gümürtük ýagdaýda helak bolan Süleyman Tursunbaýewiň ölümi bugünkü günde de türkmen sportundaky sporty mahsus däl edin etdiligi ýigrinji we çydamsyzlygy ünsi çeker dip adatlygyň synçysy bellýär. Könörgen çetrawynyň ýaşajysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýew gümürtük şertlerde aradan çykdy. 2021-nji ýylyň 15-nji fevralynda Türkmen News neşriniň çap edilen habaryna görä Tursunbaýew fevralyň başlarında Beherden etrawynda geçirilen judo ýarşyna gatnaşanda oňa ýarşy yeňilmek barada işaret edilipdir. Ýöne ol ýeňipdir. Ýarşyň ideýany näwelli ýaş adamlar Tursunbaýewi bir ýerlere akydyp urup ýenjenlerinden soň köçä taşladylar. Şonda internetde peýda bolan wideolarda ýetkinjigiň ejeti we kakaty öz çağatynyň tutuş bedeninde aýylgynç urgy izleriniň bolandygyny, onuň bir näçe ýyl ýatandan soň ýogulandygyny gürrüň berip häkimetlerden adalat sorapdy. Azatlyk Türkmenistandaky synçy etnik özbek asyllı ýetkinjek türkmen türgeniniň tragediýasynyň türkmen halkynyň arasında şol sanda yerli yaşayıcıların ve inteligensi vekillerinin pikir alışmalarına itergi verenligini belliyer.
Sonda Türkmenistan'da sportun dost doğunluğu, sağdınlığı ve ruh belentliği dəldi, yirenci, göriplige, edenetdilige we çydamsyzlygy ýurulandygyny köpleri bilip galdy.
Dip azatlygyň synçysy bellýär. Türkmen häkimetleri Tursunbaýewiň hilakçylykly ölümi barada jinayet işini gozgap gozgamanlygy nämelim galýar. Ýurdun sport we ýaşlar siýasaty ministrligi hem ýaş pälwanyň ölümi barada beýanat bilen çykyş etmendi. Ýeketäki resmi jogap Tursunbaýewiň okan sport mekdebinden bolupdy. Mekdebiň direktorynyň okuw işleri boýunça ornbasary Şemşat Orazgulyýewa dip tanyşdyran mekdep resmi ýetkinjigiň diýişini togrundan soň nätaglandygyny Türkmen News neşrine aýdypdy. Mekdep administrasiýasynyň öňe süren bu düşündürüşi jemgyýetçiligi kanagatlandyrmady. Türkmenistanlylar Süleyman Tursunbaýewiň ölümini derňemek, adalatly sud etmek we onuň ölümine sebäp bolanlary jazalandyrmak talaby bilen bir näçe protest aksiýasyna geçirdiler. Demonstrasiýalaryň biri 2021-nji ýylyň 6-njy martynda New Yorkda bolupdy. Azatlygyň synçysy ýylat köpçüliginiň 14 ýaşly judoçy Süleyman Tursunbaýewiň bäsdeşlikde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň bir kadetinden utulmakdan ýüz öwürmegi sebäpli ýeňişden soň näwelli hüjümçiler tarapyndan urulup ölüm halynda köçä taşlananlygyna we lukmanlaryň ony ölümden halat edip bilmänligine ynanýanlygyny bellýär.
Sportdaky sol nuktanlyklaryň bugün hem saklanyp galýandygyny we iň agyr ýeri sol nuktanlyklaryň türkmen rejiminiň ýokary derejeli emeldarlary tarapyndan goldunup gelinýändigini görmek bolýar.
Dip synçy golaýdaky ýagdaýlaryň birini mysal hökmünde getirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri türkmen futbolçularyna daşary ýurtlardaky türkmen oýunlaryna gatnaşmagyny doly gadagan etdi. Mundan başga da ýurt içinde geçirilýän sport ýarşlary, halkara derejesinde geçiriljek çempionatlara we olimpiýa oýunlaryna ýurdun awrayny galdyrjak hakyky ustat türkmenleri ýüze çykarmak üçin däldi. Korrupsiýa oýunlary we birinji maşgala ýakyn Seýle de emeldarlary degişli türgünleri sylamak üçin geçirilýär. Netijede awraýly halkara ýarşlarynda türkmen toporlary köp halatlarda 0 netije bilen çykýar edýärler.
Dip synçaýdyr.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Ýewropa Birleşiginiň Özbegistandaky wekiliýetiniň metduat gurulugy Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa sammitiniň ilkinjisiniň 3-nji, 4-nji apreli meýilleşdirilendigini habar berdi. Bu sammitde Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen wekilçilik eder. Sammitte taýýarlyk meseleleri 20-nji martda Aşgabatda geçiriljek ministrler ýygnagyna ara alınıp maslahatlaşdylar. Sammitte Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev ýollaşylyk eder. Ýewropanyň Daşkentdäki diplomatik missiýasy bu sammitte Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň liderleriniň hem gatnaşjakdygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa sammitiniň Samarkand şäherinde geçiriljekdigi bu radyň belli bolupdy. Ýöne bir Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasynyň resmi beyanatına aktarmayar. Beyanatta edilmeğine göre, yukarı derecedeki duruşluğun gün tertibi, hizmettaşlığı, hususanla hopsuzluk buğduğundaki hizmettaşlığı genelitmeyi gönüktürler. Summit, Avrupa Birleşik için iki taraflayın katnaşığı arttırmak, merkeza devlen sevitleyin hizmettaşlığı genelitmek ve özünün Geyesi yasi kılıklanmasını görkölmek için mühim mümkünçülük kolup hizmet eder. Rusya'nın Ukrayna'a karşı bir kanun agresiyası ve Afganistan'a olayan vakalar neticesinde özgörüyen geyesi yasi yağdayı nazarda tutmak esasında Avrupa Birleşi ulen Merkez Aziyanın arasında katnaşıklar varkaken strateji ehemmiyeti eye olayar deyip resmi havarda belleniyar. Bellemeli yeri Merkez Aziyanın yurtlarının hemmesinin tankit edilen Qaynanırcı yağday, adam kuklar meseleleri sammitin gün tertibine girilen meselelerin biri olup bilmedi. Adam kuklar yağdayını koglanırmak meselesi sonki yıllara çenli Avrupa Birleşiginin sevittaki yurtlar, hususanla Türkmenistan ile özarı hizmettaşlığı genelitme için koyan esas şartlarının biri olup duruyordu. Yönü sonki yıllarda bu mesele kim kimden izakorunlara geçirilip başlandı. Biz bulunmuzorluk ve bölünüşük dünyasında yaşayarız. Bir yerde Avrupa Birleşik için yeketak çözgüt parahatçılığın ve avadançılığın hatirasını edilen hizmettaşlığı güçlendirmek olup duruyor. Köp palyarlı dünyada has işin ve anık maksatlı hizmettaşlık terör. İlkinci Avrupa Birleşik'i Merkez Aziya Sammeti halkara hukukuna doğru hormat koymak bilen parahatçılık, kovsuzluk ve durnuklu ösüş için bilelikti işlemek varadaki borçnamalarımızı güçlendirir deyip Avrupa Güneşi'nin prezidenti Antonio Costa etti. Avrupa Birleşiginin Türkmenistan ile katnaşıkları sonki yıllarda ilkinci nöbette enerji buğdağına hizmettaşlığı östürmeye gönüktürüldü. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan sebepsiz urşundan son Türkmen gazını Avrupa bazarlarına iyi vermek fikri gün tertibine barhaken ornarıp başladı. Türkmenistan ve Türkiye şu ayın başında swap mail naması arkalı Türkmen gazını İran'ın süvülen Türkiye'ye iyi vermek varada Alaşık kazanılanlığını ilan etti. Bu alaşık yılla 2 milyar kub metre çenli ağız miktardaki gaz üçüncülüğünü gödeğinde tutan kem olsa, sinçiler onu Türkmenlerin gaz eksportini diversifikasiye etmeğine mühim edim hükmüne bakıveriyorlar. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininle yartınız. Transparency International Halkara Aydınlık Kuruması 2024 yıl için korrupsiya indeksini çap etti. Ol 180 yurdu ölçün alıyor. Dünya derecesinde yurtların 3'ten 2'sinden kovrağı 100 bağlılık ölçüdeki dereceden 50'den hem az bağlarlar. Bu yağday korrupsiya görközülerinin yukarı derecede galyanlığını görközüyor. Korrupsiyanın orta derecedeki yağdayı 43 bağla yetti. Bu vakı devamlı 12 yıl veri yağdayın koğuluşmanlığını görközüyor. Dünyanın en bir korrumpirlinin yurtlarının hatırına veren Türkmenistan 2024 yılda önkü yağdaylarından kendi bir ütkömedi. Halkara Aydınlık Kurumasının mağlumatına göre yurtların ağlava bölüğü 148 devlette yağday koğuluşmadı ya da tersine. Olarda korrupsiya derecesi erbetleşti. Merkez Aziya ortaça hesap boyunca bu derneğde 135 bal alıp ikinci en pes derece düştü. Bu sebepteki yurtların arasında Kazakistan 88. orununa yer alıp 40 bal derecesinde en kovu neticeni görkezdi. Bu yurdun alın bali geçen yıl akısından köp bollu. 2023. yılda Kazakistan 39 bal alıptı. Reytingi düzcüler Kazakistan'ı düyüklü özgörüyen devletlerin sahnağına girdi. 2016 yıldan beri Kazakistan önküsünden 11 derece yukarı kaldı. Ama bunu karamazdan ol ören korrumpirlinin yurtların arasında kalıyor. Özbekistan 180 yurdun arasında 121. yerde duruyor. Kırgızistan'ın konstitusiya özgörüşlükler girdilerinden son prezidentin ıhtiyarlıkları düyüplü giyinliyor ve parlamentin gözükçülüğü koğuşuyor. Neticede gözükçülüksüz korrupsiya için şartlar duruyor deyip Halkara Aydınlık Kuruması aitti. Бишкек бу индексте 25 балл алып 146-нчы орны ээлеген. Түркмөнстан бу рейтингде 165-нчы катарда жерлешет. Тажикстан болсо 164-нчы орунда турат. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde salam dogan atly rubrikamyz. Gepleşigimiziň şuňky sany çağı terbiýetiniň awtoritar rejimli ýurtda türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary, çağılykdaky tejribeleriň adamyň häsiýetine, dünýä garaýşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsiri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki zorluk ýaly ýagdaýlarda durup geçeriz we mesele Türkmenistandaky reallyklar hem türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklar etasynda tin ederiz. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýewa, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymow bilen bilelik talap berýärdi. Aýnawat salam.
Salam Gözel.
Çağı terbiýesi uly bir mesele tutuş bir ilim diýsek de boljak. Emma meseleniň esasy taraplaryna ýagny çağılykdaky tejribeleriň uly adam bolan soň häsiýetine, dünýä garaýşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsirleri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki geçirimliligiň we zorlugyň netijeleri ýaly ýagdaýlara syn etse gowy bolar. Çağany terbiýelemek diýlende ilkinji nowatda siziň ýadyňyza näme düşýär?
Ha, dewe çoşurum bu soru güzel. İlkeylen ağır duvamlı zähmet alada ve şul ürütsün iyimen arman çekilen zähmetin bir bilce beyinir, neticeler bilen bağlı fikirler kellerine geliyen. Bu işin yaman beyinirgen ve gat yadık yan tosotları var. Ne, min kevrgunda çağanın terbiyesini Grek mitologiyasındaki Sizif kahramanı hareketlerini benzettiriyen yine Sizif dağ ödetesinin üstünü eve verip daş doğrap çıkarmak bilen cezarlanırlan kahraman. Daş tepeğinin yokosuna yetmeye kayın mı damat oğlun aşağı kaçıya Sizif onu yine çıkarmalı oluyor. Şeyle hareket kaytalan dur. Yönü ben kutlarım şehir un terbi için teyde un teyde pofot dörüyen. Mina men çağan bilen kem kitabı koyan. Bile koyaz. Bu olsa ikinci üçün üç koşukları yarattan çıkmayacak fırsatlar dörük diye. Yani ise sorulun biri, min çağım şu yaşayan cemiyetine öz potansiyelini yetiştirmek için ne gibi şartlar ve mümkünçülükler var. Onu öz okuyuklarını doğru derecede umanıp bağıt ve durmuşun maniyetini tap bilir mi deyip fikirleniyen. Şu cemiyette min çağımın geleceği var mı deyip fikirleniyen şeyle fikirler kellerine geliyor.
Aýnawat türkmen jemgyýetinde çağalary terbiýelemekde haýsada bolsa öz aýratynlygy, türkmen maşgalalaryna magsus ýagdaýlar, terbiýeçilik usuly, öz boluşluluk barmy sizin pikiriňizçe?
Agar bir soňra ýene gözel gynasa da şu wagtda diňe öz maşgalamyz barada daş teoriýamyzda görýänlerimizi esaslanyp gurulmak edip bilýär. Sebäbi personalist awtokratiýada bizde totologiýa ilmi ýok. Şeýle ýagdaýda sen köplenç başga ýurda göçüňde ýaşandy öz çykan jemgyýetindäki çağrı terbiyesi var adı fikri yürüdük başlayan. Elbette her maşgalada dübül yavdaylar olayan. Yönü umum alanımızda ılma göre min fikrimişe Türkmen maşgalasına maksus bir üç köşük yavday öz oluşluk yok. Cemiyetimizin hamir mayası patriarchal ve avtokratiya medeniyetinden gımatıklardan düzülün. İnanın bir atanın rolünü orun alsak. Yine terbiyeçi ata iklinci etmeli. Avtokratiya da hükümet çağrı terbiyesinden hem başkalar da oluşuyalı. Maniyetsiz bir şablon edip durmuşun ähli taraplarını burnunu sokuyor. Ne deyapte sorular yoğulup biz de yoğul propagandan tidası ne oluyor. Mesela minna şu ataların çağrı terbiyesine katlaşmalı tez derecede bizde Türkmen sahne. Ataların çağrı terbiyeye katlaşmalı hepte de bazıları onu bir iki saat ya da akşam bile nahar edinmek bilen şekleniyor. Türkmen sahne atalar maşgalarını iyileştirmesine, çağrı terbiyesine yaman ağır katlaşıyor. Авторитар долонурши машгалардагы динамикада сыйнет болган, аттыви оул гыйл ве энер атмашыкларына аярлыйлары болгон карайшыларда, яшыл адамлары болгон карайшыларда, хүкмөттүн сыясаты шуат бүгрулаплын ве дәптерин шакмышыгы камалы олор бири-бирине тез келген, tezgeliyadi dilrawaplyk ýetip dini diýetlerimizi ulanmalyk arhaik düşünjeleri üme sürýär. Dilrawaplyk bilen diýetde suwlaryň arasynda bir ul konflikt buruş bar ýaly görkezip inatyň üstüni esasy durmuşy meselelerden soljak bolýar.
Aýnawat şörde Türkmenistandaky habarçymyzyň şu günkün çağı terbiýesine näme ziýan edýär diýip beren sowalyma jogabyny goşasym gelýär. Gelin ony bilelikde dinläli.
Çağı terbiýesine mekteplerde diňe siýasy lideri öwmekden başga esasy bilim programmasynyň ýokdugy ziýan etirýär. Ýurtda umumyň çağı psihologi ýok. Jemgyýetiň aladasy çağılaryna 13-15 saat işletmek ya da içeriki daşkı migratsiya gidip çağalarının çörüğünü kazanmak. Aladalı en atanın beryan terveti yeterli dəl.
Bu adatlıq Türkmenistanda kıvırçasının şugun gün yurtta çağı tervetine ziyan veriyen TV əplir var adaydanları. Gepleyer Adatlyk Radiosy eferde salam dogan atly gepleşigimiz şu günki temamyz çağı terbiýesi we onuň türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary. Aýnawat Türkmenistandaky realyklaryň haýsyda bolsa bir anyk mysalyny alyp göreli. Oňa çağalaryň terbiýetine gönüden göni täsir ýetirji faktor hökmünde seredäýse näkil berýärdiňiz.
Bilelim şu korrupsiýa barada aýdamyz. Korrupsiýa çağa terbiýetini edýän täsiridi. Korrupsiýa barada aýdamda çağalarymyz doğulundan başlap korrupsiýanyň Türlü görmüşler var adı, günlü ulularının gülümlerini dinlev oluyorlar. Karupsa olur için kadalaşıyor. Nemin kendi işleyen zadım, mümkün sizin işleyen sene Türkmen sahnelerden ay aynı vaat ina bizim dünkamızda karupsa var, biz dünkam derecesinde karupsa var, biz hiç kaçan onunla saplanıp bilmiyor. Şimdi kırmızı bu katınıya doğru düşünce, istiyorsan erkin olsa yakın zaten saplanıp oluyor. Cemiyet derecesinde, şuları çağıran terbiyesinden sinyan maşkaladaki zulümü gurkini hem musaliyetir bolya. Min öz şahsi tecrübemden uğrarsan men şeyle cemiyetten çıkarım için çağda terbiyesi meselesini özüsünde işlemeli bolya. Meselam çağın hareketlerini mer terbiyesini petirtmen tankil etmek, maslahat vermek ve motivasyo dörödmekte. Men şuan ehlisin tiyadeden öğrenmeli bolya. Min fikrimşe o ne duaysam on yönü hakikat var bunna. Kep tutmasanın işini küçük tutmen var şok değil. O öz özünü yok olan ok. Yine bir zat var. Bizim ehliyimiz önü gözümüzün nisle garamazdan hatim şu sonku 33 yılın içinde biz bir inatalarımızdan maşkalada avtokratiya mahsus yazdayı zine diyenler. Yine inatalarımız bize siyasa koşulmağın düşüneceğini aydık geliyorlar. İştiyaz. Yine inata şey edip çağrısını kuracak oluyor. Başka çaydanımızda sesini çıkarayma ne araziydin mi gürkün ne öndürmüşün bilen diyecek oluyor inatalar. Tawin ol ya da senin ayratinlerine yer yok deyip signal veriyor. Şeyleri sistema seni çiğnab yudiyar ya da suicide yetiriyor.
Psikologlar avtoritar devletlerde çağaları berk çemeleşmek ve terveyde ceza ulanmak yalı usullara yıkkın edilyenliğine ve cemiyette bunun koldan yanlığına ünsü çekerler. Şeylerde islendik cemiyetteki yozluğun onun ağzalarının çağılıkta alan travmalarından gelip çıkayanlık var da düşünceleri öngötürüyorlar. Siz bunun bilen ılalaşıyanız mı ve bu yerde ara bağlanışık görüyeniz mi?
Kuşu ılmı varlarlar şeyle ara bağlanışın bardığını bildiğer avtoritar yapık cemiyette avtoritar hafiyetli şahsiyetin kemale gelmek ahtimali yukarı oluyor. Elbette bunun nimelimiz ehlimiz diktatör olup yetişiyatı düşünmek niye doğrudur? Avtoritar yurtta adam kerçiliğini yitirmeyene, vicdanına, gımmatiplerine karşı sözlemeyene, agresif hareket etmeyene, yuvuz hafiyetli şahsiyet olup yetişmeyene amatlı şeritler oluyor. Mesela nehir yerdeyler var da biz gülüm etmeli. Metelim hükümetin yöntüm primitif propagandası, 1525 kada ulan korrupta, mecburu, rahmet ve mecburu çareler, şunun əklisi adamın tezgatını tez geliyor. Yine bir yaldayı, yine bir düşünce, şahlanın avtonomiyası, özdaşlık fikri kararı gelmek ve öz hareketine olan cevapkarçılığı Türkmen cemiyetinde fiilen alan o. Şahı öz başta fikri diyen milli subyekt hükümünde kabul edilen o. İnata seni doğuryar, okutyarın, ölümüryarın, öyüme veriyar, əhli dağıt senin için çöz veriyar. Yönü şu yerde bir ulu mesele var, doğrusu nesillerin tapavudu. Şağalar İsa'sanın yetinecekler, yaldayları ağırlığı hiç duyuyorlar. Yetineceklikte duyuruyan içki de daşkı proses, öyle başta fikirlenmek, avtokratiyada basit yatırlıyar. Şeyle yaldayda içki çınzura bu kurmaşıyar. Ondan olsa saplanmak yaman kıyım. İçkin çınzura diyenimiz neyemel, öz ayçak olayan zatlarını aydık bilmeyen saklanıp şunu aysam meni işten ayırırlar mı ya mektepten kovurlar mı ya da bilmem ok mümkün sadık derecesinde de şöyle yağdaylar bul geçiyenler, sılatlar ürünlendik. Umuman ılımda ürünlü ya şu an yapı cemiyetlerde tutmuşsan yapı cemiyeti ürünlü noksu var.
Aynı vat şerdi maşgılı psikologunun pikirini dinletek nehili uryartınız. Çağı psikologiyası uğrunda işleyen psikolog Aksana Vlasova Adatlık Radyo Tülen Tökvetteşliğinde avtoritar rejimlerin çağıların terviyetine dürüdyen hupu varada şeyle düşündürüş verdi.
Само по себе авторитарное общество, там власть и контроль, они играют ключевую роль.
Авторитар cemiyette hüküm ve gözevçülük terbiyenin binyadını düzüyer. Adama basış görküzülüyer, ol hem yakınlarına basış ediyer. Bundan çıkma üçün adamın öz yağdayını anlamağı ve düşüncesini arttırmağı zerur. Biz cemiyetçilik sistemasını üytgödüp bilemzok. Emma adamda durmuşunun başkaça bolup bilecek barada pikir dörüsü yağdayı üytgöp bilyer. Meselem açık agresiya ya da pasiv agresiya görküzeyen ene öz hareketinin çağısına nähil täsir yetirip biljegini bilmeli. Agresiya ve zulüm çağanın özüne bolan ınamını, özüne beriyen bahasını goşadıp bilyer. Günälik duygusunu güçlendirýär. Emma has ağır neticeleri hem eltip bilyer. Çağalıktaki korkular, çıkkınsızlık duygusu, geplemeye korkmağı gelecekte ulu adamın psihiki problemalardan ecir çekmeğine ve tövekkülçülük, huvatirlenme duygusunu baştan geçirmeğine ya da zulümkeş bolmağına sebep bolup bilyer. Sebebi çağalıktaki travmaların neticesinde agresiya onun içinde donup, gatap, galyar ve son zuluma övrülyer.
И вот насилие у нас вытекает как раз-таки от этого. Агрессия внутри замирает.
Adam başkalara inanmak, başkaları kabul etmek ukuyuvunu yitiriyer. Cinayetçilerin psikologiyası öğrenilendi. Psikopatiya, sosyopatiya yağlı yağdayların adamın çağılıkta alan travmaları bilen bağlıdığı anıklanyar. Çağanın agresiya tedevar bolmağı sosyal hasiyetinin bozukluğuna getiriyer.
Gepler Adatlyk Radiosy eferde salam dogan atly gepleşigimiz şuňki temamyz çağı terbiýesi we onuň türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary. Aýnawat bir terbiýe diýilýän emma köp halatlarda zorlugyň dürli görnüşlerine esaslanan terbiýanyň täsirlerini üns bersek, döwlet derejesinde raýatlara gözegçülük, basyş edilýän döwletlerde zorlukdan el çekmek we çağalary bu şertlerden goramak mümkin mi siziň pikiriňizçe näme etmeli, näme edip bolýar?
Kıyın yönü mümkün, kabrlarları edip bolyar, yenil bir çözgüt yok. Metin fikrimçi esası da çarağın bilen ara katlaşıkta ol geçiyenler var adı bunu dövüşlük etmek. Mesela zorluğun dürlü görünüşleri var adaysak, dövrü vapşansı terbiye dürlü zorluğun umun alıp bilye. Bizde dövrü vapşansı terbiye yok, Türkmen cemiyetinde şu var. Çarağın bilen okumak, öğrenmek esası yol. Ne öz başlık fikir etmeni öğretmek. Şu korrupsiyan misalini aysam, ne korrupsiya para vermek, para almak var adı. Korrupsiya türkmen cemiyetinde kada öğrili, korrupsiya ähli kişi baş hoşyar, işimi sinip, işi görünmeli, pışırdaman şara düşünürmeli, açık düşünürmeli, öldü. Sadece mektede yirmi üçün, işe yirmi üçün para, ähli cemiyette kada değerli inata düşünürmeli, şaratına, yaşına göre. Adam yertevetinin ingin matatını, pullunun, TV zaldanan indi matatını düşünmek, cemiyetin üsüş için adam mertebesini pes etmen, kritik etmen usullerini öğretmek mühüm olup duruyan. Yani başka fikirde olun, başkası durmuşunu duruyan, giyinyen adamını kabul edilmek. Oyun migrant olsun, yekeğini, üysüz köşede yatan adam olsun, gey olsun, sorun ehlisi hormatı manatip adamlar dönü düşünürmek ve şahsı görüldü olmak yali hareketler ulu rolü oynar bilyen.
Öz çağılarını denlik, adalet, hormat ve erkinlilik esasında terbiyelemek isleyen adamlar için Türkmenistan'da nähil mümkinçilikler var, nähil pätkelçilikler döreyer.
Ulik pätkelçilikler var, hükümet rayet toporlarının işini dolu tut tutmalı, onu puldot derecesinde yol etmeli hükümet kazanışı var. Bunu hemen anladiyem, biz öz çağılarından denlik, adalet, hormat ve erkinlik esasında terbiyelemek isleyen inataların birleşmelerinin umunu alış hareket. Şeyle de olsun, şeyle ягдай агыр хем болса, адамлар ресми дәл ягдайда билегерне тапмалы, билегерне ишетмелі ве ресурсларны пайлашмалы. Меселен, ин аталар укуян китапларны пайлашпелялар, ин үрудиян имитлерни, биле вакт кечермелі шейлі ин аталар, чагылар билен. Муман укуян азалтмалы, башкача пикирлере гинишлик төрөтмелі.
Айнават, көп сау болун.
Сау болун, сау болун, гадар.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşigimizde yine devam ettirerdik. Talam doğunatlı gepleşigimizin şuunki tanını men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň Goýa Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.